Awungaphathisa mbona kunjalo ngoba uma kuthule kuthe zwi akulanto eyaphambili. Kodwa uma abantu bekhulumisana batshengisane ukuthi kambe singathini. Uyabona into yeyidoda yekugura yiye sikwazi ukuthi sikhulume ngabantu abafayo kudala abangasoze bavuke. But sesibeke sibone ukuthi kwenziwani ukuthi labo bantu aba-affected abaphilayo bangenzelwani, kwenziwa njani ukuthi kuthotshwe abanxeba la kibo. Singabona yinto eqakatheke ukudlula zonke. Yikho-ke linto ezanye ngopresident ngiyayithanda sibili ngoba ngemva kwalokho akulamuntu owayekhuluma la ngakho. Kwakuzila nje ukukhuluma ngakho.
Kodwa bakhona abanye abathi umongameli engxenye lapha engaba efuna ukuzigeza nje ukuthi umhlaba ubone ungani kukhona kwenzayo, kodwa yena ngaphakathi engafuni ukuthi akwenze lokhu akwenzayo. Likubona njani lo?
Hayi, lokho akithi laba bantu akhuluma nabo bayakhuluma nabo bayaphendulana bayamtshela lokho abakukhulumayo. Unfortunately kade kungekho mina, kodwa-ke ngiyakwazi ukuthi labo abakhona kade khuluma labo ngabantu abazinzileyo labo abalomqondo. Uma kukhona abakuswelayo bayamtshela, kodwa ngakahambanga kade bengasoze bamtshele ngoba babengakalolelwa ilo thuba. So okunye sikhanye sikhumbulisa kuphela, asazi.
Ye, kuke kwakhulunywa phambilini ukubana kungcwatshwe katsha amathambo alabo abasitshiya ngesikhathi sombhuqazwe. Abanye bakhala ngokuthi kuyaba sokungani kuyaphazanyiswa amasiko lokunye kunjalo.
Amasiko athiyene kulabanye ebasikweni abo okungenziwayo lokho ukuthi umuntu ofileyo agejwe, kodwa abanye njalo amasiko abavumela. Ayisiko ukuthi balokhuzini bayafoselwa babanjwa ngamandla ukuthi bakwenze lokho. Uma umuntu esazi ukuthi amasiko akibo awavumi lokho, uyabatshela nje ukuthi hhayi, mina ngilani njengalokho, awulanto engiyifunayo.